რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები და უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში ვილაპარაკებთ მხოლოდ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომზე. რომელსაც უკვე ყავს ათეულობით მსხვერპლი. დღეს გამთენიისას რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა, რომ მიიღო გადაწყვეტილება დონბასში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ჩატარების შესახებ. პუტინის თქმით, ამ ოპერაციის მიზანია დაიცვას ადამიანები, რომლებიც 8 წლის განმავლობაში განიცდიან გენოციდს კიევის რეჟიმის მხრიდან. უკრაინის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე 21 თებერვალს პუტინმა აღიარა ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. თუმცა რუსეთმა დღეს სამხედრო ოპერაცია დაიწყო არა მხოლოდ ამ სეპარატისტულ რეგიონებში, არამედ პრაქტიკულად მთელ უკრაინაში. რუსეთი უკრაინას უტევს არა მხოლოდ საკუთარი საზღვრებიდან, არამედ ბელარუსის ტერიტორიიდანაც და ანექსირებული ყირიმიდან. როგორც უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რუსეთი შეტევისთვის იყენებს როგორც არტილერიას და მძიმე ტექნიკას, ასევე ბალისტიკურ რაკეტებს. რუსეთის თავდასხმის გამო უკრაინამ საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა და რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, დღევანდელი დილა შევიდა ისტორიაში, რომელიც სხვადასხვა უკრაინისთვის და რუსეთისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა პუტინის რუსეთის მოქმედება ჰიტლერის გერმანიის მოქმედებაში ადარა და განაცხადა, რომ უკრაინა თავისუფლებას არავის დაუთმობს.
Украинის შეერაღებული ძალები აწარმოებენ მძიმე ბრძოლებს. იგერიებენ თავდასხმებს დონბასსა და სხვა რეგიონებში, აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთში, სამხრეთში. ტერმა დიდი დანაკარგი განიცადა. ტრის დანაკარგი კიდევ უფრო დიდი იქნება, რადგან ისინი მოვიდნენ ჩვენს მიწაზე.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს ქვეყანაში საყოველთაო მობილიზაციის გამოსაცხადებლად ქვეყნის პარლამენტს მიმართა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამტკიცებს, რომ მის სამხედროებს მაღალი სიზუსტის საშუალებებით მწყობრიდან გამოჰყავთ უკრაინის სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, აეროდრომები და ავიაცია, რომ არანაირ სარაკეტო იერიშებს არ ახორციელებენ უკრაინის ქალაქებზე და სამოქალაქო მოსახლეობას არაფერი ემუქრება. საპირისპიროზე მეტყველებს უკრაინის სხვადასხვა ქალაქიდან გავრცელებული ვიდეო მასალები და ფოტოები, სადაც ჩანს დაბომბილი საცხოვრებელი სახლები და სხვა სამოქალაქო ობიექტები. ასევე დადასტურებულია სუმცირე 10 მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს საღამოს გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ განადგურებულია უკრაინის სამხედრო ინფრასტრუქტურის 70-ზე მეტი ობიექტი, მათ შორის 11 აეროდრომი. ცოტა ხნის წინ ამერიკული ტელეკომპანიის CNN-ის კორესპონდენტმა ადგილიდან გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს ანტონოვის აეროდრომზე, რომელიც უკრაინის დედაქალაქ კიევიდან დაახლოებით 25 კილომეტრში მდებარეობს. თავის მხრივ უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ აეროდრომის დაბრუნებას კონტრშეტევით ცდილობენ. არმიის ცნობითვე უკრაინის შეერაღებული ძალები აქტიური წინააღმდეგობის გაწევას განაგრძობენ, განადგურებულია 10-მდე რუსული სამხედრო თვითფრინავი და ვერტფრენი და ასევე რამდენიმე ერთეული ჯავშან ტექნიკა. ნატომ დღეს გამოაცხადა, რომ მისი წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ აამოქმედონ თავდაცვითი გეგმა, როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. ეს ნიშნავს, რომ ნატოს აღმოსავლეთ საზღვრების დაცვა გაძლიერდება და იქ დაემატება შეიარაღებული ძალების, მათ შორის სწრაფი რეაგირების ძალების ახალი დანაყოფები. როგორც სტოლტენბერგმა განაცხადა, რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმით დახურა კარი სიტუაციის პოლიტიკური გზით მოგვარებისთვის. დიდმა ბრიტანეთმა, კერძოდ ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა კი გამოაცხადა, რომ ნატოს საგანგებო სამიტს იწვევს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო. დიდი ბრიტანეთი ასევე ამზადებს ახალ მკაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ჯერ კიდევ გამთენიისას გავრცელდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის განცხადება იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის გაუმართლებელ თავდასხმას უკრაინაზე. ჯო ბაიდენმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მოსკოვს პასუხს აგებინებენ. უპრომეტი დეტალი სავარაუდოდ ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა დიდი შვიდეულის სახელმწიფოთა ლიდერებთან. ევროკავშირმა უკრაინაზე თავდასხმას ბარბაროსული უწოდა. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირი გმობს ცინიკურ არგუმენტებს, რომლებიც რუსეთმა მოიტანა ამ ბარბაროსული თავდასხმის გასამართლებლად. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა თქვა, პრეზიდენტმა პუტინმა ევროპაში ომი დააბრუნა. ჩვენ ხედავთ რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან აგრესიის უპრეცედენტო აქტს სუვერენული და მოუკიდებელი ქვეყნის წინააღმდეგ. რუსეთის სამიზნე არ არის მხოლოდ დონბასი და მხოლოდ უკრაინა. სამიზნეა სტაბილურობა ევროპაში და მთელი საერთაშორისო სამშვიდობო წესრიგი. ამისთვის პრეზიდენტ პუტინს პასუხს ვაგებინებთ. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, ამ მძიმე დროს ევროკავშირი და მისი ხალხი უკრაინის გვერდითაა. ევროკავშირი ასევე ამზადებს საკმაოდ მკაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, ამ სანქციების მიზანი იქნება რუსული ეკონომიკის დასუსტება და მისთვის მოდერნიზაციის უნარის წართმევა. დღეს ეროვნული თანხმობის საკითხი მხოლოდ ერთია და ეს არის უკრაინა და ჩვენი სოლიდარობა უკრაინის მიმართ, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. როგორც მან თქვა, დღეს უკრაინისთვის ტრაგიკული დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ მან მშვიდობის შენარჩუნებისთვის ყველაფერი ბოლომდე იღონა, ვერ აიცილა თავიდან რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიაო. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, დღეს როცა უკრაინა ცდილობს გაუმკლავდეს უმძიმეს ვითარებას, საქართველო მის გვერდით დგას.
ეს დღე ასევე ტრაგიკულია საქართველოსთვის და ყველა მშვიდობის მოყვარე დემოკრატიულ ერებისთვის ევროპაში და მსოფლიოში. რამე თუ ომი ევროპის გულში გაჩაღდა ყველანაირ დიალოგის მცდელობის მიუხედავად. როგორც საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის, რომელმაც ასეთივე აგრესია განიცადა, მინდა გამოუცხადო უკრაინის პრეზიდენტს, მთავრობას და ხალხს ჩვენი სრული სოლიდარობა.
პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით ის პატივს მიაგებს უკრაინელ ჯარისკაცებს და მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს საკუთარი ქვეყნის სუვერენობის დაცვას შეეწირნენ. სალომე ზურაბიშვილმა ასევე მიმართა საქართველოს მოსახლეობას, პოლიტიკურ სპექტრს, უმრავლესობას, ოპოზიციას და მთავრობას, რომ დღეს როგორც არასდროს ქვეყნისთვის და მისი მომავლისთვის აუცილებელია ეროვნული თანხმობა და ერთსულოვნება. ზურაბიშვილის განცხადებითვე ნებისმიერ ფორმატში ეს იქნება პარლამენტის რიგარეშე სხდომა თუ გაფართოებული უსაფრთხოების საბჭოს სხდომა. ყველამ ერთად უნდა გამოხატოს ის, რომ მთელიერი უკრაინის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის გვერდით და მშვიდობის მხარეს დგას. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ასევე თქვა, რომ მისმა ადმინისტრაციამ მიიღო შეტყობინება პარლამენტში რიგარეშეს ხდომის დანიშნის შესახებ და ის ამ განკარგულებას ხელს მოაწერს. როგორც ცნობილი გახდა, პარლამენტის რიგარეშეს ხდომის მოწვევა მოთხოვნილია ოპოზიციის მიერ შემდეგი დღის წესრიგით: პრემიერ-მინისტრის მოსმენა უკრაინაში დაწყებული ომის, არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების და საქართველოს პოზიციონირების შესახებ და საქართველოს პარლამენტის მიერ უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაგმობის, ქმედითი დახმარების აღმოჩენის, მათ შორის ჰუმანიტარული, ასევე უკრაინის თავისუფლების, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის მეთაურს ირაკლი ღარიბაშვილმა, დღეს ტვიტერით გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ ვდგავართ უკრაინის გვერდით, სუვერენულ სახელმწიფოზე სამხედრო შეტევა მიუღებელიაო, დაწერა პრემიერ-მინისტრმა. ღარიბაშვილმა მან მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართოს ყველა შესაძლებელ ზომას იმისთვის, რომ შეაჩეროს რუსეთის მიერ საერთაშორისო წესრიგის აშკარა დარღვევა და თავიდან აიცილოს შემდგომი სამხედრო ესკალაცია. უკრაინის მხარდასაჭერად დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდა და ამჟამადაც მიმდინარეობს სოლიდარობის აქციები. ამ აქციების ორგანიზატორები არიან როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, ასევე სამოქალაქო მოძრაობები. აღსანიშნავია, რომ ანტისაომარი აქციები დაიწყო რუსეთის სხვადასხვა ქალაქშიც, თუმცა მაგალითად Moskovshi politsiam ramdenime ateuli demonstranti ukve daakava. Saprotesto akciam da seve Ukrainisadmi solidarobis akciam dres gaimarta khalak Batumshits. Ეს ქალაქი, ისე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქები, შეუერთდა ინიციატივას იმის თაობაზე, რომ უკრაინის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად საქართველოში იმყოფებიან და ომის გამო ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ საკუთარ სამშობლოში დაბრუნებას, საქართველოს მოქალაქეები სთავაზობენ როგორც საკუთარ საცხოვრებელს, ასევე სხვა სახის დახმარებას. საქართველოში უკრაინის არაერთი მოქალაქე იმყოფება ამჟამად. მათ შორის არის ბათუმელი ფოტორეპორტერიც, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, ორი სამშობლო აქვს, საქართველო და უკრაინა, რადგან სწორედ იქ ყავს ამჟამად ოჯახი, ცოლშვილი, და როგორც თავად აცხადებს, მისი ორივე სამშობლოს მტერი ამჟამად ერთია პუტინის რუსეთი. უფრო მეტ, ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია წამოიწყო და უკრაინა უსაფრთხოების მიზნით სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის საჰაერო სივრცე დახურა, ბათუმელი ირაკლი ძნელაძე ცდილობს კიევში ალტერნატიული გზით ჩასვლას. ფოტორეპორტიორის ოჯახი კიევში ცხოვრობს, ცოლი და ორი მცირეწლოვანი შვილი უკრაინელები არიან და ახლა იქ ელოდებიან.
ახალი წელი აქვეყავით ერთად და ახლა ერთი თვეც არ არის, რაც ოჯახი ისევ იქ წავიდა და მეც უახლოეს დღეებში ვაპირებდი წასვლას და დაიწყო ომი შვიცაზე, ვსაუბრებოდი ჩემ ცოლს. ჩემი ცოლი არის ქალაქი ესეთი ხმელნიცკის რაიონს ეძახიან, იქედან არის. ბავშვები იქ ყავდა მშობლებთან, მეუღლის მშობლებთან და დღეს დილით, როდესაც ეს ამბავი დაიწყო, ჩემი მეუღლეც მეგობრებთან ერთად დატოვეს კიევი. სულ პირველი დარტყმები როგორც მოხდა, მაშინ გადავწყდა, რომ წავიდო და ჩემს
ირაკლი ძნელაძე დღეს დილიდან ინტერნეტით ადევნებს თვალს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. როგორც იხსენებს, დაუჯერებლად მოეჩვენა განგაში ზარები კიევში, მეტროსადგურებში თავშეფარებული კიეველები, საბრძოლო მოქმედებები და სხვა. ყველაზე მეტად ახლა იქ თავის ოჯახთან ერთად ყოფნა უნდა, ეძებს გზებს, როგორ შეიძლება ჩასვლა კიევში. ამბობს, რომ პოლონეთიდან არაერთხელ ჩასულა მანქანით და სწორედ ამ გზით შეეცდება ჩასვლას თავის უკრაინაში.
მეც გეგმაში მაქვს ახლა როგორღაც პოლონეთში ჩავახციო, იმიტომ ერთადერთი საზღვარია ჯერჯერობით, რომელიც არის ღია. ისიც ფეხით თუ შეხვალ იქ 9 წლის ბავშვი და 7 წლის ბავშვი იყოს იქა და მეუღლე იქ არის, ჟურნალისტია ჩემი ცოლი. ორი სამშობლო მაქვს, მე ჩემი სამშობლო საქართველოა და მეორე უკრაინა და ორივე სამშობლოში ერთი მტერი მყავს ამ შემთხვევაში პუტინის სახით.
როგორც ირაკლი ძნელაძე გვეუბნება, დილიდან ტელეფონით ელაპარაკება ოჯახის წევრებს, თავის უკრაინელ მეგობრებს და მეზობლებს. მისი შთაბეჭდილებით უკრაინელები მარტივად არ დანებდებიან, რადგან ძალიან პატრიოტი ხალხია, ოფიქრობს. ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ყავს, ცდილობენ უსაფრთხო ადგილას გაყვანას. დანარჩენები კი მოხალისეებად მიდიანო, გვეუბნება ირაკლი. ბათუმელების ნაწილი, რომლებსაც ოჯახის წევრები უკრაინაში ყავთ, ცდილობენ საქართველოს საელჩოსთან დაკავშირებას და დიპლომატიური მისიის დახმარებით ახლობლების ქვეყანაში დაბრუნებას. ბათუმელების ნაწილი კი ზღვისპირა ქალაქში ტურისტულად ჩამოსულ და საომარი მოქმედებების გამო დარჩენილ უკრაინის მოქალაქეებს დროებით საცხოვრებელს თავაზობს. სოციალურ ქსელში ტურისტულ ჯგუფებში ბათუმელები თავის საცხოვრებელ სახლებსა და კერძო სასტუმროებში უკრაინის მოქალაქეებს ეპატიჟებიან. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს გიორგი მასალკინს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი გაახსენა.
ახალი ხო არაფერი არ მოხდა. ასლივით გაიმემა რუსეთმა ის, რაც მოხდა 2008 წელს. იდეოლოგიური მომზადება, პროვოკაცია, ომი, ხლიანად ამ ტერიტორიის შემოხაზვა და შემდეგ ბორდერიზაცია. ზუსტად ის, რასაც გააკეთებს რუსეთი უკრაინაში და კიდევ კარგი თუ ამით ეს ყველაფერი დასრულდება, იმიტომ რომ რუსეთმა შეიძლება წავიდეს უფრო კარდინალურ ზომებზე და ორ ნაწილად გაყოს მინიმუმ უკრაინა, ანუ ეგრეთ წოდებული მარჯვენა ნაპირი დნეპრის, ანუ რუსულენოვანი მოსახლეობა სადაც ჭარბობს, და ასე ვთქვათ მეორე ნახევარი უკრაინისა. ასეთი სცენარიც მოსალოდნელი. ანუ პოლიტიკაში ყველაფერი ფასდება საბედნიერო თუ სამწუხაროდ შედეგი. შედეგი რო ასეთი დადგებოდა, უნდა გაეთვალა დასავლეთს. და უნდა ყოფილიყო ამისათვის მზად.
გიორგი მასალკინი თავაცვამს კითხვას, არის თუ არა მოსალოდნელი თავდასხმა საქართველოზე უკრაინის შემდეგ. კითხვას კი თავადვე პასუხობს და იხსენებს რუსი მეგობრის ოპოზიციურად განწყობილი პროფესიით ჟურნალისტის ზარს მოსკოვიდან, რომელმაც ორი თვის წინ დაურეკა და არც თუ სასიამოვნო პროგნოზი შეატყობინა.
იცოდეო, რომ რუსეთი აპირებს ნიკოლაევამდე და ხარკოვამდე შასვლას და მერე იწყება საქართველოს მეორე სერიალ. აი სიტყვა სიტყვით მეორდება და შეიძლება მოლდოვა შეეხოს ეს დრესტისპირეთი დაგვავიწყდა, რომ რუსეთის ჯარი დგას დღეს მოლდავეთში. ისიც გაყოფილია ქვეყანა ორ ნაწილად. თქვა გეგმა B ან C. ფერას ხედავ. ჩართავ ინფორმაციულ გადაცემას ცენტრალური ტელევიზიებით, ვინ აიჩიეს მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარად, კარგია თუ არა, გახარია და ამაზე მეტი სხვა სალაპარაკო არა აქვს. და ჩვენ ვართ ხაცესში, ხალხო, ჩვენ შეიძლება ხვალ ჩვენ სახელმწიფოებრიობა შეექმნას საშიშროება. თუ უკრაინა თქვა დამარცხდება ამ ომში, ეს ხარ იქნება ეჯერადია. ეს ნიშნავს, რომ თამაშის წესების შეცვლა სოფლიოში, უსაფრთხოების სისტემის შეცვლა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთქიფაინძეს პროფესორმა გიორგი მასალკინმა. ვლადიმირ ვლადიმირისე პუტინმა აღნიშნა, რომ არიან ქვეყნები, რომლებიც შესაძლო ამ პროცესში იყვნენ ჩათრეული, ანუ გარეშე ძალები. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ გარეშე ძალებს მიეკუთვნება საქართველოც. ამის შესახებ დღეს ოკუპირებულ ცხინვალში განაცხადა დეფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა, რომელიც უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დაწყებაზე ლაპარაკობდა. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მოიწვია ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა, რომელზეც განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა სპეციალური ოპერაცია დაიწყო დონეცკის და ლუგანსკის მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მისი თქმით, შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე და ასევე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების შესასრულებლად და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქმნის ოპერატიულ შტაბს, რომელსაც თავად ხელმძღვანელებს. ბიბილოვის თანახმად, ეგრეთ წოდებული თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ყველა ქვედანაყოფი და პირადი შემადგენლობა ყაზარმულ მდგომარეობაშია და მზადარიან რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის ბრძანებების შესასრულებლად. ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს დაავალა კონტრდაზვერვითი საქმიანობის მობილიზება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო განყოფილებასთან ერთად. ციტატა: საზღვრის და საქართველოსთან მიმართებაში ტერიტორიის მონიტორინგისთვის აუცილებელი ქმედებების, უზრუნველყოფა და მზადყოფნა საქართველოს მხრიდან ყველა შესაძლო პროვოკაციაზე რეაგირებისთვის. ციტატის დასასრული: საოკუპაციო განყოფხასთან მცხოვრები მოქალაქეები, სადაც ხშირად ხედავენ შეიარაღებული პირების მობილიზაციას და ღობეების და მავთულართების გამაგრებას. მაგალითად, 20 თებერვალს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში თამარ ლაფაჩი საკუთარი ხეხილის ბაღიდან ხედავდა, როგორ მიიტანეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულართები და მერეთი ქსუისის საოკუპაციო ხაზის მონაკვეთზე ახალი ღობის მშენებლობა დაიწყეს.
ოთხნი იყვნენ მართულხართი, ეს ეკლიანი მართული დახოული. აიღეს და წაიღეს სხვა მიმართულებით.
მერეთში გამოჩენამდე კი ჯარიაშენში მივიდნენ და ადრგავლებული ხნულის მიმდებარედ საკმაოდ ღრმა თხრილი გააკეთეს. ხნულიდან 20 მეტრით სოფლის სასაფლაოსკენ გადაიწიეს. ადგილობრივი მოსახლეობა აგვისტოს ომის შემდეგ მიწას ყოველწლიურად კარგავს. ცოცავი ოკუპაცია კლავაც გრძელდება.
მშენი რო საფლავზე გავიდე მშობლებისა.
ჩემი ერთი ნაკვეთიც მოყვა იქით 9 ჰექტარი. აფთხეს უარისა, სულ არის. ეხლა დღეს თუ გუშინ სიტყვაზე თუ გადმოიწიეს 10 მეტრი, მანამდე კიდე გადმოსულები იყვნენ აქეთ და კიდე მოუმატეს იმას. ნაბიჯ-ნაბიჯ მოდიან ახლა. კატაცებებიც არის, ძალიან ხშირი კატაცებებია. იმ სახლის დაახლოებით 200 მეტრში არის, მაგრამ იქ ნაკვეთი მაქვს და დაახლოებით 20 მეტრი იქნება იმ გზასთან, რა გზაც გაიყვანეს. შიში რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ნათქვამია გლიშიში ცხვარების გაუწყვეტია, ჩვენ ჩვენსაც ეცდებით.
წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალების გააქტიურება სოფელ კირბალში დაიწყო. ადგილობრივი მცხოვრებლების განცხადებით, რუსეთის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტებით ახალ ნიშნულებს აკეთებდნენ. მათი თქმით, სოფელი დამატებით რამდენიმე ჰექტარს ძოვარს და ტყის მასივს დაკარგავს. კირბალელების აზრით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ახალი მონიშნებით ტერიტორიას ახალი ბორდერიზაციისთვის ამზადებენ და მომავალში შესაძლოა იქ მავთულართები გაავლონ. კირბალის შემდეგ საოკუპაციო ძალები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევშიც მივიდნენ და იქაც ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტები შეაბეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ბოლოთვის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზს გასწვრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებულ უკანონო დესტრუქციულ ქმედებებს განცხადებებით ეხმაურება. უწყება შეამბობენ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წარმოებული პროვოკაციული აქტივობის თითოეულ ფაქტზე გააქტიურდა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია ეცნობა როგორც საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. სუსის თანახმად, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებული უკანონო აქტივობები აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ართულებს მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას, რაზეც პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას.
გოგაბცე ორმაგი ამბობს საქართველოში რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის მორიგ ეტაპზე. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ ომის დაწყებამ საქართველოში ბუნებრივად ბევრს გაახსენა 2008 წლის აგვისტოს ომი. სწორედ ამაზე რამდენიმე რესპონდენტი ჩვენს კორესპონდენტს კახეთში გიორგი ალდაშვილსაც ელაპარაკა.
პირადად ჩემთვის პირველი რეაქცია რაც იყო 2008 წლის მოვლენების გახსენება.
ეს ნიკა შარვაშიძეა, თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი. მისი დაკვირვებით რუსეთი უკრაინაში ახლა ზუსტად იგივე სცენარით მოქმედებს, როგორც მოიქცა 2008 წელს საქართველოში. შარვაშიძე უკრაინელ ხალხს სოლიდარობას უცხადებს. ნიკას დაკვირვებით საქართველოს ხელისუფლება არასაკმარისად უჭერს მხარს პარტნიორ უკრაინას, რაც მათ მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებში ამოიკითხა.
სულაც სამართლინო სიტუაციაში პრემიერ-მინისტრი თხეს რას ვაპირებდით და რატომ არ უჭერთ უკრაინის ხალხს, თუმე დიპლომატიით უნდა მოგვარდეს და თურმე საქართველოს აქ იმის შესაძლებლობა, რომ დიპლომატიაში რაიმე წვლილი შეიტანოს. ყველადელ მომავლემაც დაადასტურა რაიმე ბაბაიას წაცილით რუსეთთან არაფერი არ იცლება. ბევრი ეცა და უკრაინამ რომ არ წამოგებოდა პროვოკაციას, მაგრამ რუსეთმა პირდაპირ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე დაიწყო შეტევა.
შარვაშიძე უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად თელავში სოლიდარობის აქციის გამართვას გეგმავს. ის სურვილს გამოთქვამს, რომ ჰუმანიტარული აქციაც ჩატარდეს.
დღეს სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი საზოგადოება უნდა ითქვას ის როლი, რასაც ვერ ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება. საზოგადოების გაერთიანება და ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტუაციაში. მისმის სოციალურ ქსელში რომ დროშებს ვაყენებ და გამოვთქვათ უკრაინის მხარდაჭერას, მაგრამ გონია რომ უფრო ქმედით საკითხებზე უნდა გადავიდეს სამოქალაქო საზოგადოებაც, არც თუნდაც ჰუმანიტარული მიმართულებით, თუ დადგა იმის საშიშობა რომ ტყოლვილთა ნაკადი წამოვიდა საქართველოსკენ, ამ ნაწილშიც სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ითვირთოს როლი.
პარტია დროას წარმომადგენელი თელავში ნოცა ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე ხმას არ ამოიღებს, რუსეთის შემდეგი სამიზნე შესაძლოა კვლავ საქართველო გახდეს.
პოლიტიკური საზოგადოების მიკურს, იმიტომ რომ ეს არ გაღიზიანებს პოლიტიკა ძალიან ცუდად მოქმედებს კიდე უფრო საქართველოს როლზე და იმაზე, რომ შემდეგი ისევ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ. ამ შემთხვევაში დანიშნულოვანია, რომ ყველა ერთად ავიმაღლოთ ხმა და სოლიდარობა გამოუცხადოთ უკრაინას. საზოგადოების მხრიდან იგრძნობა მათი მხარდაჭერა, თუმცა ანუ არ თვლიან იმას, რომ გამოიხატება იმითი აქციაზე მივლენ თუ არა და რა თქმა უნდა ყველაში მესმის.
უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე ასეთი პოზიცია აქვს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თელავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბენო გეგეჭკორს.
დაძაბულია მდგომარეობაა, ყველა ვხედავთ და აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან დიპლომატია იმისათვის, რომ დეესკალაცია მოხდეს იმ რთული მდგომარეობის, რომელშიც სამწუხაროდ იმყოფება მთელი საერთაშორისო საზოგადოება. საქართველოს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ამ სოფლიოს შემადგენელ ნაწილში, ჩვენი ადგილი გვიკავია და რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვისაც ომს ექნება თავისი შედეგები და ჩვენ ვართ იმ თაობის წარმომადგენლები, რომელმაც 2008 წელი გამოვიარეთ და ნახეთ თუ რა შედეგები ჰქონდა ომს. შესაბამისად, ჩვენც და მთელი საზოგადოებაც უნდა იყოს მიმართული იქეთკენ, მოხდეს დეესკალაცია ყველა მხრიდან.
კახეთში მოქმედი ტურისტული ცენტრებისა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივები, უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად განცხადებებს სოციალურ ქსელებშიც ავრცელებენ. ზოგი მათგანი მზად არის სასტუმრო თუ საკუთარი საცხოვრებელი სახლი უსასყიდლოდ დაუთმოს უკრაინელ ხალხს, თუ კი ამის საჭიროება დადგება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ფორმით უცხადებენ უკრაინას მხარდაჭერას საქართველოში. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
Ukrainaze Rusetis tavdasqmis gamo ukrainili khalkhisadmi solidaroba spetsialuri fondis shekmit da mkhardamjari ganzkhadebit gamokhata demokratiis skolis kursdamtavrebulta assotsiatsiam ganzkhadebashi natkvamia rom euroatlantikuri integratsiis gzaze ukrainas da sakartvelos saerto gamotsoebi akt tavisuflebisken matis strafoki etsina aghmdegeba rusetis geopolitikur ambitsieps da igi ganakrzobs ori kveqnis suverenitetis khelqopas da territoriebis okupa Როგორც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე ამბობს, ამჟამად ბრძოლა მიმდინარეობს არა მხოლოდ უკრაინის მომავლისთვის, არამედ მთლიანად ევროპის და მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის.
ჩვენი პოზიცია რა თქმა უნდა არის უკრაინის უპირობო მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა რეალურად დღეს განიცდის წარმოუდგენელ თავდასხმას, რა ისეთი პირდაპირი აგრესია მიმართული პირდაპირ სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ, ამის წარმოდგენა მართლა რთული იყო და ეს ყველანაირ სამართლებრივ ზღვარს და ყველა საერთაშორისო სამართალს არის გადაცილებული და რა თქმა უნდა მოითხოვს რეაგირებას, უნდა გამოვხატოთ, რომ არამარტო მთავრობის, არამედ ჩვენ სამხედრო საზოგადოებაც ერთისულოვნად მხარს უჭერთ უკრაინელებს დღეს. რამდენიმე ჯერ გაშერდა, რომ ჩვენ უკრაინელი მეგობრები, ვინც საქართველოში არიან, სტუმრად მუშაობენ ტურისტულად და ასე შემდეგ, თუ კი მათ რაღაც უკან დაბრუნების პრობლემა, საბინან პრობლემა იქნება, ზადავართ ჩვენ დავეხმაროთ მათ ამ პერიოდის განმავლობაში და ადამიანური ემოციური მხარდაჭერა, რაც მართლა ალბათ ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა რეალურად უკრაინელებს, მაქსიმალურად გამოვხატოთ.
მათე ჩაფიჩაძის ინფორმაციით შექმნილია სპეციალური ფონდი, რომელშიც უკრაინის მოქალაქეთა დასახმარებლად თანხაგროვდება. უკრაინის სახელმწიფოსა და ხალხისადმი სოლიდარობის გამოხატვის მნიშვნელობაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული ინიციატივების ცენტრის ნათელი მომავლის დამფუძნებელი მარიკა ვაჭარაძეც.
ჩვენ ამოცემული მომენტისთვის რაც შეგვიძლია, ეს არის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გამოვხატოთ უკრაინისადმი სოლიდარობა, იმიტომ რომ დღეს ვფიქრობ მათი მხარდაჭერა, ჩვენ თითოეულ ჩვენგანის მხარდაჭერა და მათ გულის თხოვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ჩვენ რამდენად გონი რომა ბიჭებს გადავდგამთ და როგორ ვიმოქმედებთ. ნუ ამ ეტაპზე მხარდაჭერის გარდა, რა თქმა უნდა, თითოეულ მოქალაქეს სხვა მეტი არაფერი არ შეუძლია. ასე თავარია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება და რა ფორმით ხარდაჭერა
უკრაინის. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ლუქსარ კოხრეიძის მოსაზრებით, ის თუ როგორ დასრულდება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია, გავლენას მოახდენს საქართველოზე, ამიტომ დასავლეთის ქვეყნებთან მჭიდრო და შეთანხმებული მოქმედებაა საჭირო.
საქართველოს ხელისუფლება უნდა იმოქმედოს დასავლეთთან უნისონში, არა რაღაც დამოუკიდებელი ნაბიჯები და რაღაც ნეიტრალიტეტი თუ ან ვიღაცის პოზიციის დაკავება, არამედ ძალიან მჭიდრო კავშირში და კოორდინაციაში უნდა იყვნენ დასავლეთთან, პოსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებთან და ერთობლივად უნდა განახორციელოთ მოქმედებები. ახლა ჩვენ ვდგავართ შაშიშოების წინაშე, იმიტომ რომ 20 კილომეტრში თბილისიდან დგას რუსეთის ჯარი. ასევე ძალიან დიდი ნაწილი დგას აფხაზეთ და თავისთავად ხედია, ეს არის საფრთხე. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი გარდა ირასალური ინტეგრაციისა. იმიტომ რომ რუსეთთან დაბრუნება, ეს არის წარსულში დაბრუნება. ამიტომ ახლა უნდა გამოვიჩინოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გამჭრიახობა, გაკრუება მოვლენის მიმართ და არჩევა რაღაცა გაუგებარი პოზიციის, ეს სერიოზულად დაატყამს ყვალინდელ დღეს საქართველოს. მიდგომები დღევანდელი რუსეთის, ეს არის მე-18 საუკუნის მიდგომები გეოპოლიტიკური გავლენების მოპოვების თვალსაზრისით, ამიტომ გაყურებული იქნება დასავლეთი ასეთი ტიპის მიდგომების განხორციელების და არავითარ შემთხვევაში არ უპასუხებს იმავე ზომებით, იმიტომ რომ დასავლეთი 21 საუკუნისშია და რუსეთი დღეს მოქმედებს მე-18 საუკუნის მიდგომებით.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ საქართველოში, კერძო თბილისში, აღარ ჩატარდება სარაგბო მატჩი საქართველოს და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. ეს შეხვედრა 27 თებერვალს დინამო არენაზე იყო დაგეგმილი. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, რომელიც 28 მაის სანქტ-პეტერბურგში უნდა ჩატარებულიყო, რუსეთში, რუსეთის ამ ქალაქში არ ჩატარდება. ოფიციალურად ეს გადაწყვეტილება ხვალ დამტკიცდება, თუმცა დღეს უკვე გავრცელდა დადასტურებული ცნობა იმის შესახებ, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო რუსეთი ამ სპორტულ შეხვედრას ვეღარ უმასპინძლებს. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.